Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2. Veliki rat, 100 godina.
Krajem decembra 1914. italijanske trupe izvršile su desant na albansko kopno i okupirale luku Valonu, dok je rimska diplomatija i dalje tražila Trentino, počinjala da govori o ispravkama granice na Soči i pominjala Trst kao italijanski grad. Kad je krajem zime 1915. došlo do snažne ruske ofanzive na Karpatima, a držanje Italije postalo takvo da se gotovo sigurno moglo računati da će se uskoro pretvoriti u neprijatelja, u Beču su konačno odlučili da učine ustupke i daju oblast Trentino pod uslovom da monarhija dobije slobodne ruke u Srbiji i Crnoj Gori. U toku 1915. godine situacija na frontovima se smiruje i zajednički ministarski savet monarhije 3. februara 1915. odlučuje da je vreme za pripremanje ofanzive protiv Srbije.
Napad na Srbiju treba preduzeti čim to dozvoli visina vode na Dunavu i bude slomljena velika ruska ofanziva na Karpatima. Kao vreme za napad, u obzir dolazi druga polovina maja. Predviđeno je da se za to upotrebi oko 100.000 nemačkih vojnika, a Austrija bi sigurno upotrebila dva puta više. U akciji bi učestvovala Bugarska, a najmanje dva dobra turska korpusa bi stala na raspolaganju, bilo da bi sadejstvovali u napadu na Srbiju, bilo da bi osiguravali Bugarsku prema Rumuniji i Grčkoj.
Zima i veći deo 1915. prošli su bez većih događaja na frontu, ali se pojavio mnogo strašniji neprijatelj u pegavom tifusu, koji je pokosio više naroda nego celo dosadašnje ratovanje. Naročito su nastradali naši lekari. Svoju rđavu pripremu saniteta za rat oni su platili polovinom svoga kontingenta. Ljudi su ležali mrtvi po ulicama. Najgore stanje je bilo u Nišu, gde je bio veliki logor zarobljenika. Video sam povorku kola punih do vrha samih leševa.
Sećanje. Dr. Naum Đorđević.
Bilo je strašno. Ja sam kao mladić u Hrvatsku, sećam se dobro. Bili su mnoge misije. Onda je bilo strahovite zarazne bolesti, umirali su lekari od tipusa, umirali su apotekari, sjećam se apotekara Ilića koji je umro od zaraze. Onda su lekari pekavac prenose vašima i morali su da vrši pregled na taj način, što su napravili jednu kružnu okru i oni su stavili onda bolesti, pacijente stajalo malo podalje tamo, da bi isprešili zarazu i tako su uputile. Bilo je vreme smrti, tako reći, u ono vreme u Kragujevcu.
U zemlju dođeše velike sanitetske misije iz Engleske, Rusije i Francuske. Prva misija, bolnica škotskih žena, osnovana je 1914. godine u Kragujevcu kao hiruška sa 100 postelja. Škotlanđanke su zatim otvarale bolnice i u Mladenovcu, Lazarevcu i Valjevu.
Sećanje na hrabre žene. Najljepše dane svoga mlađanog života provela sam u Srbiji. Deo sebe ostavila sam u Srbiji. Deo Srbije živi sa mnom u Londonu. Lady Hutton. Lady Isabel Hutton, lekar, šef bolnice škotskih žena pri srpskoj vrhovnoj komandi na Solunskom frontu, samo je jedna od hrabrih žena koje su boravile u Srbiji, zemlji zaraženoj tifusom, ojađenoj ratom namučenoj glađu i hrabro delile sudbinu sa narodom. Zato su ih voleli kao svoje. Elizabeth Ross, Lornu Ferris, Margaret Neal Fraser, Ellen Ingalls, dr. Edith Holway. Na dan sahrane sestre Agnes na hiljade seljaka i seljanki ispratilo je njene posmrtne ostatke do groba. Dirljivo je bilo vidjeti ove ljude odevene u seljačku odeću kako plaču i kleče ispred groba sestre Agnes. U čudu su gledali u mirne i suve oči ostalih sestara. Kad je došlo proleće i stiglo cveće, svakoga dana na grobu sestre Agnes gorelo je kandilo, a grob je bio prekriven raznobojnim cvećem. Srpski narod je poštovao plemenitu Škotlanđanku, sestru Agnes, koja je svoj život dala za slobodu Srbije, kaže u svojim sećanjima Lady Hutton.
Mile Bjelajac, istoričar.
Ono što je najvažnije možda za srpski svet onog vremena, to je da je mogao da vidi da nije ostavljen sam sebi. Video je da ga u tom svetu podržavaju i cene. Običan srpski vojnik koji nije znao ni jednu reč stranog jezika, ali se nešto sporazumevao sa rukama, imao je simpatije tih čudnih žena iz sveta koje su došle, tih lekara koji su dan i noć radili zajedno sa srpskim bolničarima tamo.
Dubravka Stojanović, istoričarka.
To je značilo za našu zemlju jako mnogo, jer oni su doneli neke nove običaje i sad posle su istoričari nalazili razne podatke kako su čak oni bili malo i bezobrazni, da tako kažem, prema vojnicima, pa su im recimo stavili četkice za zube u neku rozikastu vodicu u nekoj trpezari gde su oni svi jeli, to su im stavili svakome pored tanjire i onda su pratili šta će oni uraditi sa tim i onda su zapisivali koje su sve bile reakcije, kako su oni čudno gledali te četkice, kako nisu znali čemu služe, neko je četkao brkove, neko je četkao kosu, gledali su tu vodicu, mnogi su popili vodicu jer su smatrali to neko specijalno, doduše grozno, ali britansko piće, pa kao treba, nećemo biti bezobrazni, pa odbiti ponuđeno i tako dalje. Dakle, to je zaista bio jedan zanimljiv susret civilizacija, treba da znamo koliko su ljudi tada malo putovali, malo uopšte se poznavali.
Februara 1915. snažne francuske i britanske trupe počele su napad na Dardanele. Turska odbrana pokazala se žilavom i upravo je to učinilo izuzetno važnim da se Turskoj što brže dopremi ratni materijal iz nemačkih fabrika. Na putu do Turske stajala je Srbija.
22. septembar 1915. Predsednik srpske vlade Nikola Pašić svim poslanicima Kraljevine Srbije na strani. Nekoliko dana dobijamo izveštaj iz Sofije da se Bugarska sprema da napadne Srbiju. Uspeh Austro-Nemačke pomoću Bugara na Balkanu imaće presudniji značaj za ishod celog rata nego makakav drugi uspeh na drugom polju rata. Srbija bi podlegla, Rumunija i Grčka ostale bi neutralne, a Nemačka u vezi sa Bugarskom i Turskom ne samo da bi osujetila savezničko osvajanje Carigrada i Dardanela, nego bi došavši u Carigrad podigla ceo muslimanski svet protiv četvornog sporazuma. Ova opasnost može se otkloniti samo brzim i energičnim merama od strane četvornog sporazuma. Po našem mišljenju, trebalo bi četvorni sporazum pre svega da spreči mobilizaciju bugarske vojske, i to ultimatumom da će preduzeti vojne mere na Crnom i Egejskom moru protiv Bugarske ako ova bude mobilisala protiv njihovog saveznika Srbije. Ako Bugarska ne bi posle toga odustala od mobilizacije, onda bi trebalo odmah pristupiti okupaciji Varne, Burgasa i Dede Agača i poslati što bržu pomoć Srbiji da zaustavi napad Bugarske. U isto vreme treba otpočeti diplomatske korake u Rumuniji i Grčkoj, da se solidarišu sa Srbijom i zajednički brane. Za Rumuniju i Grčku nastaje trenutak kada se moraju odlučiti za četvorni sporazum ili Austro-Nemačku. Izložite ovu našu molbu i naše poglede saveznicima i umolite ih da odmah preduzmu potrebne ishodne korake. Pašić.
Septembra 1915. Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske trupe počele su se grupisati u blizini zapadnih, severnih i istočnih granica Srbije. Nemačko-Austro-Ugarska ofanziva na Srbiju pod komandom generala von Mackensena počela je 6. oktobra 1915. napadom na Beograd i brzim prodorom dolinom Velike Morave u unutrašnjost Srbije. Lepo, ali nije bilo lako, napisao je general von Zecht. Treba reći da su sa one strane fronta doboši, iako muklo, odlučno dobovali taktove poznate pesme Marš na Drinu. Tamo se nisu hteli predati. Srbi se tuku junački.
Treći oktobar 1915. Feldmaršalu von Mackensenu. Srpska armija ima se odsudno potući. Otvoriti i osigurati veza preko Beograda i Sofije za Carigrad. Viljem II.
5. oktobar 1915. Feldmaršal von Mackensen u zapovesti nemačkim trupama za napad na Srbiju piše:
Vojnici, vi ne polazite ni na italijanski, ni na ruski, ni na francuski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog neprijatelja, opasnog, žilavog, hrabrog i oštrog. Vi polazite na srpski front i na Srbiju, a Srbi su narod koji voli slobodu i ljubi svoju otadžbinu, a koji se bori i žrtvuje do posljednjeg. Pazite da ovaj mali neprijatelj ne pomrači slavu i ne kompromituje dosadašnje uspehe slavne nemačke vojske.
6. oktobar 1915. Komandant odbrane Beograda pukovnik Dušan Tufekđić, austrijskom parlamentaru koji traži predaju Beograda, odgovara:
Beograd se ne predaje. Dođite i uzmite ga.
Junaci, tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda žrtvovala je naš puk. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate dakle da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj! Živeo Beograd!
Stigoše glasovi da je pao Čačak, palo Kraljevo i da Austrijanci silaze Ibrom i Rasinom, a Bugari napreduju Toplicom ka Prokuplju i Jablanicom ka Lebanima. I sad tek zapusti drum koji labom slazi kod Kuršumlije. Kad su Bugari počeli zalaziti s leđa i stala nadirati sila sa tri strane, Srbi su morali popuštati i povlačiti se sve hitnije prema jugu. Kako su železnica i put prema Solunu bili presečeni, jedini pravac povlačenja mogao je biti kroz albanske Vrleti. Velika tragedija Srbije je započela.
29. novembra 1915. godine Nemačka vrhovna komanda saopštava:
postignut je najbliži cilj. Uspostavljena je veza sa Bugarskom i Turskom. Srpska vojska više ne postoji. Postoje samo njeni bedni ostaci koji su se razbežali u divlje albanske i crnogorske planine, gde će bez hrane, a po ovoj zimi, naći svoju smrt.
Car Franja Josif zahvaljuje se maršalu von Mackensenu na uništenju srpske vojske. Lord Kitchener, britanski ministar rata, izjavljuje:
da, sa Srbijom je, nažalost, svršeno. Moramo se povući iz Soluna. Ja sada moram misliti na odbranu Egipta. Predrag Marković, istoričar.
Velika je dilema oko toga zašto nismo mi sa Bugarima uspjeli da uspostavimo neki kompromis. Oni su tražili Strumicu i Štip i neka mesta u istočnoj Makedoniji. Zašto je nama toliko značila Strumica i Štip i ta istočno-makedonska pustinja? To nije sasvim jasno iz današnje perspektive. Ali ulazak Bugarske u rat nam je presekao tu najkraću i logičnu odstupnicu i onda smo morali da odstupamo preko najgoreg mogućeg terena, preko albanskih gudura. To je jedna velika tragedija, jer niti je naša vojska imala te logističke kapacitete, niti je Albanija, koja je bila strašno zaostala zemlja, niti su tu mogli da se snadbeju, a još su bili izloženi napadima neprijateljskog lokalnog stanovništva u mnogim dijelovima. Tu je velika sreća da je jedan od glavnih albanskih vođa, Esad Paša, bio srpski prijatelj i zapravo je taj Esad Paša nedovoljno cenjen u našoj istoriji. Znači, ima jedno sokače na Voždovcu koje se zove po njemu, a on je jedan od ljudi koji je najviše pomogao u tom strašnom vremenu našem narodu.
Vrhovna komanda je iz Prizrena izdala svoje posljednje naređenje na srpskom tlu.
Sljedeće povlačenje naše vojske morat će da se obavi preko Crne Gore i Severne Albanije do obala Jadrana, preko linije Drač-Skadar, ostavljajući snage koje su potrebne da se zatvore putevi iz Peći, Đakovice, Prizrena i Struge do Jadrana. Na toj liniji našu vojsku treba reorganizovati i snabdjeti hranom, odećom, oružjem i municijom. Predaja bi bila najgore rešenje i osudila bi nas na potpunu propast. Zemlja još nije prestala da postoji dokle god ima kralja, vladu i vojsku. U ovim teškim danima naše spasenje leži u izdržljivosti, strpljenju i krajnjem žrtvovanju sviju nas, uz veru u pobedu naših saveznika. Zato moramo izdržati do kraja.
Treće pozivac sad se već raskravio, malo bi pripalio lulu, te nastavi sam kazivanje bez ičih pitanja. I što se napravi džumbus na stanici? Na kojoj stanici? Pa na Lipljanskoj. Ostali neki sanduci u vagonu. Što je bilo da se odnese, odnesoše. A ove sanduke niko ne traži, pa ostaš. Kad vide narod da ćemo da napustimo stanicu, a on se sleže oko vagona da razvaljuje. Neko kazao da je šećer, pa nagrnuše žene i deca sa korpama, boščama i džakčićima da prigrabi svako sebi. A mi velimo neka ih, bolje naša sirotinja neka uzme nego Bugari. pa zagušilo oko vagona, vri, čeka. Tek prskoše sanduci, pa poče da se prosipa po blatu orden. Svi sanduci puni Karađorđeve zvezde. Bre, kad se zasija po blatu gomila ordena, a oni pomisliše valjda zlato, pa napuniše žene, kecelje, deca, korpe i nedra i gazi narod po onom ordenju, a ono se rasulo po blatu na sve strane. Kroz tamnu noć dopire do nas topovski pucanj. To se još bore posljednji redovi vojske koja nije prestala verovati u dobru sreću Srbinovu. U toj vojsci ima ih koji zadivljuju junaštvom i koji veruju da će im junaške grudi krasiti Karađorđeva zvezda, a ne znaju da se nedaleko u njihovoj pozadini to sveto znamenje junaštva valja već po blatu i da ga arnautske žene zbiraju u korpe i kecelje da snabdeju svoju decu igračkama.
Dubravka Stojanović, istoričarka.
To je značilo da prosto država odlazi sa velikim delom svoga blaga i sa delom naroda. Mnogi su smatrali da je to nepotrebna avantura i da treba prosto prihvatiti tu okupaciju kao što su prihvatili i recimo Belgije ili mnogi drugi koji su bili prosto okupirani u tom ratu i potpisati kapitulaciju i čekati kraj tog rata ili se na neki način drugi angažovati. Međutim, Pašićeva vlada bila je ambiciozna i donela je tu odluku da predaje nema i da treba krenuti u to povlačenje preko Crne Gore, Severne Albanije pa dalje, kuda ih je sve taj put vodio. To je tada bila, naravno, jedna neobična odluka. Posle u Drugom svjetskom ratu još su neke vlade slično nešto uradile, ali nikad ovako, nikad, što bi se reklo, pešice, nikad cela skupština, vlada, kralj i, kažem, sva ova blaga koju su nosili sa sobom i razni simboli države koji su poneli. Dakle, to je zaista jedna nezapamćena epopeja, ali, kažem, postojale su tada dileme da li je to baš pravi put ili prosto, kao i druge zemlje kada su poražene, sačekati da se to reši i sačuvati sve te ljude koji su krenuli. To je nešto što često gubimo iz vida, da se tu išlo i na visine od 2000 metara po snegu, ti ljudi su bili slabo obuveni, slabo obučeni, vodili su stoku sa sobom. Za mene su, naravno, kao istoričarku, najdramatičnije te slike arhiva državnog koji su oni nosili sa sobom i, nažalost, veliki deo arhiva je tada propao, jer u tim uslovima neke od arhivskih kutija prosto su pale niz planinske litice i zauvek smo izgubili neke važne dokumente, tako da uopšte doći na tu ideju da vi sa sobom nosite deo Narodnog muzeja, deo arhiva, deo biblioteke je prosto tako vrlo, vrlo hrabra, po mnogima vrlo avanturistička, ali u svakom slučaju jedinstven.
Mile Bjelajac, istoričar.
Ta epopeja je ostavila u sećanju nacije jednu golgotu, tako su je zvali, znači stradavanje u tim planinama zavenim snegom na delu Albanije. To je bilo delovanje i onih pljačkaških, kačačkih grupa, napade na izolovane jedinice, na izbeglice, na civile, pljačkanje, ubijanje i tako dalje. Zatim to povlačenje postepeno od Skadra prema Valoniji, zato što su saveznici stalno povlačili mesta sve više prema jugu, odakle će vršiti konačnu evakuaciju. tako da su i ti marševi istrošili. Nikad se neće znati tačan broj stradalih. Posredno znamo da je veliki broj obveznika učestvovao u Topličkom ustanku tokom 1916. i 1917. godine. I Crnogorci imaju pun razlog da s ponosom pominju januarsku božićnu bitku na Mojkovcu. I sve te borbe koje je crnogorska vojska u formi zaštitnice vodi, jer u to vreme gro srpske vojske je oko Skadra. Još uvek, da tako kažem, na dohvatu i Austro-Ugarske flote iz Boke Kotorske, a i ovih kolona koje polako pritiskaju i nastupaju kroz Crnu Goru. Znači, crnogorska vojska u tom trenutku ima zaista jednu veoma dalekosežnu i odgovornu dužnost prema bratskoj srpskoj vojsci. S druge strane, treba znati da je Srbija od početka rata finansirala ne samo svoju vojsku i pomagala svoje izbeglice. U istom budžetu i po istim osnovama srpska vlada finansira i pomaže crnogorsku državu, crnogorsku vojsku i stanovništvo u Crnoj Gori.
U podne 16. januara 1916. crnogorska vlada je usvojila zahtev o kapitulaciji, a 21. januara o tome je zaključen i ugovor. Kralj Nikola je sa predsjednikom vlade napustio Crnu Goru 20. januara i prebacio se talijanskom torpiljerom u Italiju. Vojnici su otpušteni kućama i time je završena uloga crnogorske vojske u Prvom svjetskom ratu.
Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2. Veliki rat. 100 godina. Toplički gvozdeni puk je pod borbom posljednji započeo teško povlačenje preko Albanije. U stroju nalazila se i Milunka Savić, kaplar po činu. U teškim danima povlačenja, Milunka se nije odvajala od vojnika. Ličila je na avet, ali nije klonula. Čim bi usput vidjela neku Albanku, prilazila je, skidala šajkaču, pokazivala grudi, da vide da je žena, i tražila hleba. Ti asker bre, govorile su joj Albanke i davale hleb. Delila je sa vojnicima posljednju koru. Nikada nije pokazivala da joj je teško. I druge je bodrila da istraju. Zapis o povlačenju kroz Albaniju.
Zajedno s vojskom povlačilo se i civilno stanovništvo. U toj šarolikoj masi zatekla se i četvorogodišnja Raymond Pernes, čiji otac Francuz bio inženjer u borskim rudnicima.
Les Bulgares arrivaient. Il fallait fuir. Le 1er octobre, je crois, nous quittions.
Bugari su nailazili. Trebalo je bežati. 1. oktobra, čini mi se, pošli smo iz Bora. Mama je ponela neophodne zalihe čaja, šećera, konzerviranog mlijeka, suvog dvopeka, šibice i jedan primus kome je ubrzo ponestalo špiritusa. Već kod Paraćina voz se zaustavio. Nije više bilo vozova za Niša, a nije bilo ni načina da se vratimo u Bor. Morali smo da nastavimo pešice.
Plus de train pour aller à Niche, plus moyen de retourner à Bor, il fallait partir à pied.
Šta je od svega toga zapamtila četvorogodišnja Raymond Pernes?
Je me souviens d'avoir entendu parler du drain.
Sećam se da sam slušala kako govore o Drimu. I danas ih čujem kako pevaju uveče oko vatre. Uvek ista ratnička srpska melopeja.
Toujours cette mélopée guerrière serbe. Tamo daleko, tamo je moj kućo, tamo je moj selo, tamo je moj ženo.
Skoro sve žene i devojke nose crninu. I to ne jedino zbog žalosti za svojim rođacima koji su poginuli ili umrli od bolesti, nego i zbog žalosti za izgubljenom slobodom svoga naroda i svoje zemlje.
Iz Mauthausena u Zaječar. Draga Lalo, tvoje karte su retke kao bele vrane. Nas je ovamo Bog zaboravio, pa zaboraviste nas i vi tamo. Gde je taj međunarodni ugovor? Gde je ta odluka Haške konferencije? Gde je taj neprikosnoveni i svemoćni Bog? Ugovori su pisani da bi gospoda prekratila vreme i našla razonođenja, a hartija je hartija i trpi sve. I reči su vetar, i carevi i ministri zbore za vetar. Sa budućnošću je svršeno, a naša deca rastu. Hoće li se neko naći da pomogne mojoj deci? Neće. Hoće li nam neko pružiti koru hleba? Neće. Hoće li se neko na ovom svetu žrtvovati za nekog? Neće. Neće! Taj se nije rodio, niti će se ikada taj roditi. Živim, to je verovatno istina, pa ipak stvarno nisam živ. Jer ovde se ne zna ko je živ, a ko je mrtav. A ja podjednako prezirem i život i smrt, kao što prezirem svet, Vasionu, Boga, toga milostivoga Boga naročito.
Iz Loznice u Mauthausen.
Čedo, druže moj, Čedo, moj mili Čedo, nezaboravljeni moj Čedo, jao što mi je teško živjeti bez tebe, ali opet, zahvaljujem Bogu, samo kad sam čula da si živ, pa samo Boga molim da mi budeš zdrav i da te Bog tvojoj kući povrati, jer od tog terata valjda većeg nema, kad se srce na dve strane cepa. Srce moje što se ne raspolutiš, celo telo moje što pod zemlju ne propadneš, da ovako više ne trunem i da ne tugujem za mojim lepim Čedom. Slatki moj Čedo, oči moje crne, a sama se zaželela. Čedo, druže, da li će se blagi Bog smilovati i povratiti tvojoj kući? Da li ćemo se dušo još jedared vidjeti? Sa suzama ležim i ustajem. O Bože, ala sam nesretna. Teško meni kad ja živim i samujem u četiri budžaka. Čedo, Čedo, da li čuješ što ti kažem? Čekam te. Čekam te, Čedo, druže moj.
Iz Srbije, Žig pošte Nečitak, u Boldoga sanj.
Veljko, javio si se ocu, ali ti on kao kukavici neće ništa odgovoriti. Niti oće što da čuje o tebi, proklinje te i kaže da ti se kao takvom nesreća celog sveta sruči na glavu. Proklinje čak i našu decu i želi im smrt. Veli, ne treba mi porod jednog kukavice i plašljivca koji me je naneo najveći bol i sramotu. I ja ti, Veljko, ne mislim bolje. Svaka se žena ponosi svojim mužem, hvaleći se njegovim junaštvom, a ti, ti osramoti i mene i našu kuću. Tako da nas svaki sa prezrenjem gleda. Poslala sam ti pare da kupiš otrova za njih, kako te ne bi nikad više tvoje selo videlo. To ti je pozdrav od Stanojke, 20. juli 1915. godina.
U međuvremenu, srpska vrhovna komanda iz Soluna, bez znanja vlade, u Srbiju šalje Kostu Pećanca da organizuje ustanak, ali i da dejstvuje diverzantskim akcijama na ključnim saobraćajnicama. Šef obaveštajne službe carsko-kraljevskog guvernimana o iskustvu prvih sukoba sa stanovništvom u Toplici i Jablanici kaže: u borbama je razjašnjeno da ustanici raspolažu stručnim vojnim vođstvom. Oni su obučeni delimično u srpske, delimično u crnogorske uniforme, ali ih ima i u nemačkim i austrougarskim uniformama. Kao oznaku nose šajkače sa žutim cvetovima i krstovima, također i trobojne trake na rukavima. Dosta ih uz čete ide bez oružja, svakako da bi se naoružali zaplenjenim puškama. Ustanici su stvorili slobodnu teritoriju od 80 km. Za obračun sa ustanicima povučene su tri austro-ugarske i bugarske divizije da pomognu gušenje ustanka.
Bestijalnost bugarskih okupatora je nepojmljiva. Satirana su čitava sela, a ljudi masovno ubijani. Tačan broj stradalih u Topličkom ustanku nikada nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je ubijeno 20 do 25 hiljada ljudi, žena i dece. U samoj borbi učestvovalo je oko 10 hiljada ustanika, polovina je stradala. Spaljeno je 55 sela. Komitski pokret je vremenom uništen.
Toplički ustanak je bio srpski ustanak protiv bugarske i austro-ugarske okupacije za vreme Prvog svjetskog rata. To je bio jedini ustanak u nekoj okupiranoj državi tokom Prvog svjetskog rata. Ustanak je trajao od 21. februara do 25. marta 1917.
Posle otvaranja komunikacije Beograd-Sofija-Carigrad i odbacivanja srpske vojske u Albaniju i Crnu Goru, Nemci su u cilju štednje snaga i vremena 27. novembra odlučili da obustave njeno gonjenje.
Intervju Johna Reeda sa predsjednikom vlade Nikolom Pašićem o mogućnosti da Nemačka i Austrija ponude separatni mir Srbiji.
Ako prihvatimo nemačke ponude o separatnom miru, oni će nam sve te ponude bez ikakvog obzira oduzeti, sve ono što su obećali. I više. Uništili bi našu samostalnost jer nas mrze, jer im je cilj da nas satru. U slučaju da saveznici pobede, strašno bi nas kaznili za izdaju. Ni oni ne praštaju. Samim tim naše nacionalne težnje bile bi bespovratno upropašćene. Mučno je da i u samom Beču računaju na toliku glupost srpskih državnika. Zato i kažem da mir ne primamo.
Hvala vam, gospodine predsjedniče. Neću vas pitati da li vam je gospodin Mihajlo Banković doneo izjavu lorda Kitchenera, ministra rata Velike Britanije. Balkanski front je mrtav za mene jer je nepodesan da se na njemu okušaju operacije većeg stila.
Gospodine Reed, odgovor prepuštam vama. Stav vlade Srbije i vrhovne komande je: kapitulacija je najgore rešenje. Jedini spas iz ove teške situacije je povlačenje na Jadransko primorje.
Čitave te 1916. godine vođene su žestoke i krvave borbe. Srednjoevropske carvine nisu uspele u strategiji munjevitog rata. 27. avgusta Rumunija je objavila rat Austro-Ugarskoj, Italija istog dana Nemačkoj, a Nemačka 28. avgusta Rumuniji.
Ljubodrag Dimić, istoričar.
Tu se vodi još jedna bitka, ovaj put sa saveznicima, šta sa Srbijom, kakav status njoj dati. Jer vlada se povukla, monarh se povukao, kralj Petar je prešao Albaniju, regent se povukao, on je prešao Albaniju za 2,5 dana u brzom jahanju. Vlada je na krfu počela da funkcioniše i otvorena su brojna pitanja od onog ko je kriv za poraz. Došlo je do smene ključnih oficira, kasnije će oni biti vraćeni, njihovog penzionisanja. Vlada je posle nekoliko meseci počela da razvija svoju diplomatsku delatnost. Došlo je do sudara vojnika i političara, onog sudara koji je zamrznut 1914. oko toga šta i kako dalje. Vojnici su iskazivali veliko nezadovoljstvo Pašićem i tom vladom.
Mile Bjelajac, istoričar.
Povukla se vrhovna komanda, sva ministarstva su se povukla, ali što je najvažnije, na vreme evakuisana Narodna banka Srbije, zlatna i srebrne rezerve su bile prebačene preko Grčke u Francusku. Tako da je ovaj podloga srpskog dinara ostala čvrsta. Ona je imala i tu deviznu, odnosno zlatnu, srebrnu podlogu i podlogu u permanentnim savezničkim zajmovima, koji su otprilike iznosili negde oko 30 miliona na franaka na mesečnom nivou. To je to finansiranje rata, kome će se negde kasnije pridružiti Sjedinjene Američke Države. A do 1917. je učestvovala najdirektnije i Rusija u tom savezničkom permanentnom finansiranju. Tako da vlada funkcioniše, sva diplomatska predstavništva funkcionišu, Ministarstvo prosvete brine o našim studentima, đacima po neutralnim i ostalim zemljama. Prema tome, jedna država u egzilu apsolutno funkcioniše, čak funkcioniše i na onom nivou, znači slanja preko neutralnih zemalja novčanih doznaka porodicama u Srbiji, preko međunarodnih organizacija brine o našim zarobljenicima i internircima širom Srednje Evrope.
Sećanje. Aleksandar Vučo.
U Prvom svjetskom ratu, bilo mi je tada 16-17 godina, učestvovao sam kao dobrovoljac u konjičkoj diviziji i doživao sam strahote povlačenja preko Albanije. Ti dani su ostavili trajan trag u mom životu, ali prelom je nastupio tek u Francuskoj, gdje sam zajedno sa svojim vršnjacima bio prebačen radi daljeg školovanja.
Na Đurđevo jutro obilazio je bolnicu na ostrvu Vidu načelnik štaba naše vrhovne komande na Krfu. U kapeli je ležalo nekoliko mrtvih vojnika. Pred šatorom stajala je gomilica njihove odeće. Jedan francuski vojnik odabirao je vojničku zaustavštinu. U blato je palo jedno vojničko pismo koje podiže sam general Bojović. Pisalo je:
Draga majko Milosava, da ti se javim da sam zdrav, što i vama želim, da mi odgovorite jeste li mogli kukuruze posijati i gde ste ih posijali, i da mi odgovorite jesu li volovi omršali i za ostalu stoku i jeste li uzorali. Našao sam grob brata Milivoja. I jesu li se ovce ojanjile i imali gusenice? Sad primi pozdrav, majko Milosava, od mene i naših komšija. I putovali smo, majko, morem i prilično se pomučili po Albaniji. Sad je sve dobro.
General, u ime Đurđevskog uranka, nakida grančice od borovine, položi ih po mrtvim mladićima, govoreći tiho: Dobro je, sad je sve dobro, momci. Sad je sve dobro.
Stvaranje Solunskog fronta otpočelo je 5. oktobra 1915. godine iskrcavanjem dve francuske i jedne engleske divizije. Sećanje, Sir Thomas Harley.
My mind goes back today, 70 years ago, almost to the very day.
Danas se moje misli vraćaju na dan kada smo doživjeli kraj neprijateljstava. Tog dana je bilo potpisano primirje u Solunu i kapitulacija Bugarske. Ja sam tada bio običan vojnik, ali sam pre toga 3 godine učestvovao u ogorčenim bitkama po celoj Makedoniji. Bio sam pripadnik britanskih trupa koje su bile pod francuskom komandom. U toku tih godina borbe, mi iz britanske armije postali smo veliki prijatelji. Zajednički smo trpeli radosti, teškoće i strahote rata.
Sećanje, ratnik Miloš Tošić.
Srpska vojska je probila front Solunski, iako se taj front nije računao kao prvoklasni. Međutim, na Solunskom je frontu završena ratna epopeja. Prestalo je da se ratuje. Srpska vojska je probila Solunski front, a naša krila su bila levo krilo dve divizije francuske i jedna brigada ruska, a desno krilo britanske trupe. Kada je centar probio front, krila su krenula za nama i pošli smo i oslobađali Srbiju. Za 45 dana smo je oslobodili i prešli Savu i Dunav i oslobodili svu braću Slovene koji su bili u Austro-Ugarskoj monarhiji.
14. septembra 1918. u 8 časova naređena je artiljerijska priprema. Napad pešadije 15. u 5:30 časova. Prva srpska armija posle proboja prešla je za 45 dana 600 km i to velikim delom pod borbom, sa neurednim snabdevanjem, bez železnice i bez dovoljno motorizovanih prevoznih sredstava. Bilo je slučajeva da su pojedine divizije prelazile dnevno i preko 50 km. Srpska vojska izgubila je na Solunskom frontu 42.725 poginulih i ranjenih, gotovo trećinu brojnog stanja.
Predrag Marković, istoričar.
Početak pobede saveznika u Prvom svjetskom ratu, ta uspješna srpska ofanziva na Solunskom frontu i naravno oni kad su se dočepali svoje zemlje, oni su onda, njihovo napredovanje je bilo takvo da su francuski saveznici jedva mogli da ih stignu. Tako da su veoma brzo oslobodili Srbiju i zauzeli prostore koji su čak bili širi od budućih jugoslovenskih granica.
Beograd je onda strašno izgledao. Bio je prljav i porušen. Svet je bio mršav i učmao. Žene su imale kapute napravljene od stare prepravljene ćebati. Sećanje, Ljubica Sokić.
Ulazak srpske vojske oktobra mjeseca 1918. godine. Moja tetka me je izvela dole na ulicu. Idu prvi, na konjima su dolazili, znate, osle sa lišćem nekim okićeni, znate, jedan oficir je valjda bio i onda je ovaj, tamo poslu vojnici i tako, a prodavali su se male trobojke sa srpskom zastavom, male maramice sa srpskom trobojkom, crveno, plavo, belo. To je kao neke svilene male maramice i tetka je to kupila i dala je meni. I kako se taj oficir na tom konju približavao, ona je prišla i mene je podigla. I ja sam njemu dala tu maramicu. I on je mene poljubio.
Prvi svjetski rat uvukao je skoro polovinu svjetskog stanovništva u ciklus nasilja, neviđenih razmjera i intenziteta. Tokom 52 mjeseca koliko je trajao, taj rat je odneo 10 miliona života, dok je 20 miliona ljudi povređeno i osakaćeno na poprištima koja su se protezala od obala Severnog mora do ruskih stepa i pustinja Bliskog istoka.
Milioni civila stradali su pod okupacijom, od bolesti, gladi ili tokom deportovanja, uključujući milione Jermena koji su sistematski masakrirale turske snage. Četiri najmoćnije imperije u svetu, Rusija, Nemačka, Austro-Ugarska i Osmanlijsko carstvo, raspale su se pošto je mapa svijeta izmenjena, ustupivši mjesto desetinama novih nacionalnih država. Učešćem na konferenciji mira u Parizu 1919. i 20. godine, jugoslovenska država je počela svoj međunarodni politički život. Jugoslovenski narodi, neki priznati, a neki ne, tada su prvi put okupljeni u jednu državu. Određene su jugoslovenske granice prema Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji, Albaniji, Grčkoj, nešto kasnije i Italiji. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca potvrđena je za najveću državu jugoistočne i centralne Europe, a usvojeno je i načelo da Balkan pripada Balkancima. Dubravka Stojanović, istoričarka.
Ono što također treba da znamo, to je da Sjedinjene Države uvek imaju neku spoljnopolitičku doktrinu. Dakle, oni u međunarodne događaje uvek ulaze sa određenom ideološkim kišobranom, kako to obično kažemo. I tu su bile te velike ideje Woodrow Wilsona, koji je bio progresista i koji je smatrao da Prvi svjetski rat treba da bude rat kojim će se okončati svi ratovi. Po njegovom mišljenju to je trebalo da bude poslednji rat i da se reše oni uzroci koji su dovodili do izbijanja ratova. I on je u taj rat ušao sa vrlo velikim ambicijama, koje su pre svega značile u prvom redu to pravo naroda na samoopredeljenje, jer je on mislio da u tim velikim starim evropskim imperijama leži glavni uzrok svih konflikta i da narodi imaju pravo na svoje države i da kad budu dobili te države, ratova više neće biti. U tom smislu on je bio veliki pobornik srpskih političkih ideja i stvaranja Jugoslavije, jer to je upravo bilo ostvarenje njegovog najvažnijeg načela prava naroda na samoopredeljenje.
Na četvrtu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, 28. jula 1918. godine, po nalogu tadašnjeg američkog predsjednika Woodrowa Wilsona, srpska zastava se zavijorila na Beloj kući i svim javnim i državnim zgradama. Predsjednik Wilson izdao je proglas narodu Sjedinjenih Država.
U nedjelju 28. jula navršava se četvrta godišnjica od dana kada je odvažni srpski narod, pre nego da se izloži lukavom i nedostojnom progonu pripremljenog neprijatelja, objavom rata Austro-Ugarske bio pozvan da brani svoju zemlju i svoja ognjišta od neprijatelja rešenog da ga uništi. Plemenit je taj narod odgovorio. Iako je njihova zemlja bila opustošena i njihovi domovi razoreni, duh srpskog naroda nije bio slomljen. Mada nadjačani nadmoćnijim silama, njihova ljubav prema slobodi ostala je neumanjena. U isto vrijeme ne bismo smeli zaboraviti ni istorodne narode velike slovenske rase, Poljake, Čehe i Jugoslovene, koji sada pod vladavinom tuđinaca čeznu za nezavisnošću i nacionalnim jedinstvom. Ovo se ne može obeležiti na više prikladan način do u našim crkvama.
Završena je emisija Veliki rat. Autori emisije. Istraživanje i scenario: Zorica Limpijević, Snežana Bićanin i Ljubica Ćetković. Dramski umetnici: Elizabeta Đorevska i Srboljub Milin. Muzička urednica: Tatjana Kosanović. Voditelj: Dušan Gligorijević. Ton majstor: Blažo Raičević. Reditelj: Slobodan Đukić.